Izrāda cilvēks, kas vairās no lifta Liepājā iestudējusi režisore Gaļina Polišķuka. Šis ir jau otrais viņas iestudējums šajā sezonā Liepājā. Gan pats izrāda stāsts par vientulības tēmu, gan fakts, ka režisore un Liepājas teātra direktors Herberts Laukštēns abi absolvējuši GITIS, Maskavas valsts teātra mākslas institūtu, ir mudinājis Gaļinu Polišķuku skatītājiem atklāt un parādīt cilvēku, kas vairās no lifta. Viņu šis vēstījums uzrunājis personīgi.
Man ļoti, ļoti patīk šā lūga. Personiski, tāpēc, ka man liekas tagad Latvijā, tam vecam cilvēkam ļoti, ļoti grūti. Visi bērni brauc prom, un viņi paliek šeit, bieži paliek šeit vieni, un es arī pārdzīvēju par saviem vecikiem un vecmāmiņu, kura dzīvē Jēkabpilī, un kā es braucu ar zemju, lai nopelnītu kādu naudu, viņam tieši palikt, un es viņam vienīgā, ko var kaut ko palīdzēt, un tā.
Tajā dzīvokļī neviens cits nav dzīvojis. Un šim domīm neviens cits vārds nav stāvējis.
Liepājas teātra direktoram Herbertam Laukštēnam šī ir pirmā viņa mono izrāde. Lai piedalītos šajā iestudējumā, viņš devies atvaļinājumā, tā piepildot savas radošās vēlmes.
Man ir vairāk izglītības diplomu. Nu, tā skaitā arī vienā no diplomu ir rakstīts, ka es esmu aktieris, ne tikai režisors. Otram kārtām, kad Gaļina iedeva šo materiālu, man izlasot, tas ļoti patika. Un trešām kārtām, cilvēki savu brīvo laiku pavada dažādi, citu brauc makšķerēt, blitkot. Man pa 7 gadiem strādājot teātrī ir sakrājies daudz neizmantot atvaļinājumu. Es paņēmu atvaļinājumu un izmantoju savu brīvo laiku. Tā.
Man bija draugi, skolas biedri, tam, kad es strādāju par koku mazgātāju.
Galvenā varoņa vientulības tēma mīsies ar humoru. Par izrādes noskaņu stāsta Herberts Laukštēns.
Tas ir tā, kā dzīve ir, kur ir. Mēs, kad skatāmies Čaplina filmus, es bieži šo piemēru pieminu, kad skatāmies Čaplina filmu, viņš tur ir tāds mazs neaizsargāts cilvēciņš, viņam tur visi dara pāri, un pārie, kas sēž zālē, skatās to un smējās vēdars turēdam, tāpat apmēram te varētu būt.
Tur bija viena, es vispār nedrīkst tevi braukt, jo tur bija viena pārsa.
Izrāde norisināsies dažādās vietās arī kapos, jo izrādās galvenā varoņa viens no iecienītākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem ir svešu cilvēku bēru apmeklēšana. Savukārt lifts nebūs tikai norises vieta vien. Režisors vārdiem sakot, lifts ir aktieri partneris un dvēseles cilvēks. Cilvēks, kas vairās no lifta, ir kāda cilvēka nebūt neskumjies. Stāsts tā lasāms uz Liepājas teātra afišas. Nākamā izrāde gaidām 3. aprīlī. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.